На чиїм баку були білоруси у війні 1812 года?
У тие трагічні для Білорусі полгода, от Купалля до Калядов 1812 году, покуль ішла війна, наші прадзіди опинулися на абодвух, і на російським, і на французьким баках. У російське войско яны трапілі з папярэдніх рэкруцкіх набораў. Пасля канчатковай анексіі Беларусі толькі за 1796-1799 гады у расійскае войска ўзялі 49 тысячаў беларусаў, а з 1801 да 1812 130 тысячаў. Гэта апрача шляхты, якая папаўняла расійскі афіцэрскі корпус. Тэрмін службы рэкрутаў быў тады 25 гадоў. Так што ўлетку 1812 году у расійскіх шыхтах стаялі яшчэ рэкруты набору 1788 года, што праводзіўся на Полачыне, Віцебшчыне, Магілёўшчыне, акупаваных Расіяй у 1772 годзе. Служылі беларускія рэкруты ў 3-й, 7-й, 11-й, 12-й, 14-й, 18-й, 21-й, 23-й і 27-й пяхотных дывізіях. Гэтыя дывізіі ўваходзілі ў склад армій Барклая де Толі і Багратіона і прынялі на сябе галоўны цяжар ваенных дзеянняў падчас крывавай Барадзінскай бітвы ў жніўні 1812 году. Паколькі землі колішняга вялікага княства Літоўскага Напалеон Бонапарт лічыў вызваленымі з-пад расійскага прыгнёту, была ўтвораная камісія часовага ўрада вялікага княства. Яна прысягнула на вернасць вялікаму французскаму імператару, гэта значыць, што Беларусь фармальна была абвешчаная саюзніцаю Францыі. Камісія часовага ўраду з дазволу імператара пачала ствараць уласныя ўзброеныя сілы, што далучаліся да наполеонаўскай арміі. Мелася на мэце стварыць 100-тысячнае войска, але рэальна паспелі выставаць дзеля дзейнай арміі 5 палкоў пяхоты і 4 уланскія палкі. Пяхотныя палкі атрымалі нумарацыю ад 18 да 22, уланскія ад 17 да 20. Акрамя таго, быў сфармаваны полк лёгкай конніцы пад камандаваннем слонімскага ўраджэнца генерала Яна Канопкі, да якога далучыўся эскадрон беларускіх татараў на чале з Мустафой Ахматовічам. Да корпуса Юзафа Панятоўска далучылася беларуская артылерыйская батарэя. Асобны полк уланаў лікам 3000 шабляў выставіў сваім коштам князь Дамінік Радзівіл. На Палесі фармаваўся 6-ы пяхотны полк. Трэба ўзгадаць яшчэ і конныя харугвы шляхты, якія сабраліся ўжо пад канец вайны ў снежні на заклік да паспалітага рушэння. Усяго на баку Напалеона ваявалі 24 тысячы беларускіх жаўнераў, тое, што здолеў абмундзіраваць і ўзброіць наш часовы ўрад вялікага княства. Гэтак беларусы, апранутыя мундзёры расійскай і французскай арміяў, у многіх сутычках і бітвах той вайны вымушаныя былі забіваць адзін аднаго. Сусед суседа, сваяк сваяка, крэўны крэўнага. Вайна 1812 году прынесла нашаму народу незлічоныя беды, непамерныя рэквізіцыі, што літаральна вымяталі з вёсак і харчовыя прадукты, і корм для быдла, і самое быдла пустошылі Беларусь. Да гэта дадаваліся пагромы, рабункі, марадзёрства, як дзейнага наполеонаўскага войска, гэтак і дэзерціраў, дзясяткі тысячаў якіх бадзяліся па лясах і дарогах. Людзі мерлі з голаду, холаду і пошасцю. За паўгады насельніцтва нашай краіны паменела больш як на мільён чалавек. Стаўленне простых людзей да тае вайны красамоўна перадае выслоўе: каб француз пабіў маскаля, ды і сам не вярнуўся. Адступленне Напалеона было няшчасцем не толькі для жыхароў Беларусі, але і для ягонага ж войска. Ратуючыся ад моцных маразоў, французы палілі лес проста на пні, хоць каб крыху сагрэцца. За імі ўздоўж усёй дарогі ад Смаленска на Менск і далей на Вільню і Горадню засталіся лясы-галавешкі. Мясціны, дзе яны прайшлі, былі пераўтвораныя ў пустыню. Усё, што гарэла, было спалена, усё, што можна было есці, было з'едзена. На кожнай вярсце заставаліся блізу ста небаракаў, якія паміралі з холаду, голаду і хваробу. Сучаснікі сведчаць, што ў віленскім шпіталі згаладнелыя жаўнеры разграмілі патолага-анатамічны кабінет, дзе захоўваліся заспіртаваныя прэпараты розных часцінаў чалавечага цела. Параненыя хворыя паглыналі гэтыя прэпараты і тут жа каналі ў жахлівых пакутах. Французам надоўга запомніўся гэты бясслаўны паход. Нават сёння, калі яны хочуць выказаць на сваёй мове стылістычна адпаведнае нашаму капцы альбо халэмус, яны часта кажуць «беразіна».